Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur ostiral honetan albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Atzoko egun intentsuaren ostean, parlamentuak hartu zuelari gure arreta ia guztia, gaur distentsioa. Politika gaietatik aldendu, beste gaurkotasunak uzten dizkigun bestelako albisteetan fijatzeko eguna delako. Esate baterako alor sozialean diharduten enpresen berri izan dugu gaur. Geroz eta gehiago dira eta geroz eta zabalduago beren lana auditoria egin dute, gaur ezagutu ditugu emaitzak. Alor sozialean gaudelarik, aurrak tutoretzapean dituzten familien eta ezitzaileen topaketak eginen dira asteburu honetan. Tutoretza horretan izan diren pertsonak, egun daudenak eta profesionalak batuko dira, aurrak babesteko sistemaren pean bizi izan direnen errealitatea ikustarazteko topagune eta narketarako gune batean. Asteburu honetan ere, gure esku dago ekimen berezi batetarako deia egin digu. Bilbo, Gasteiz eta Iruña lotuko dituen bideo maratoia izanen da, jardora bitxia berria, hobeki azalduko digute ekimeneko kideek, haiei galdetuko diegu jarraian. Eta ikusentzunezko eta zeari garela, gaur arratsaldean estreinatuko da hemen Iruñean, Golen Zinemetan, 16.060 egun labur metraia. Volante baten historia, amaitzen den tokian abiatzen den dokumentala, Naparraren bila bere gertukoek egindako lanaz. Proposamen gehiago, bata bestearen atzetik ostirala izanik, asteburura begira jarrita gaudelarik, errepasatuko ditugu guztia jarraian banan-banan, adituko ditugu, aneta hemen bildutako ahotsak, eta solastuko gara ere protagonistekin. Aldez aurretik ordea, egunero egiten dugun bezala, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada, zeruan aiko garbi genuela esnatu bagara ere, orduek aurrera egina ala, odei altuek hartu dute gure zerua, Iruñerriko zerua, eta une honetan, bada, Iruñerria erabat estalita ikuse dezakegu. Alanda guztiz ere, ematen duenez, odei hauetatik ez da prezipitaziorik espero, ez da euririk espero, eta horrek asteburu ederra izan dugula ikustarazen digu, behintzat euririk gabe, kalean ibiltzeko aproposa. Temperaturek ere epeltze bidea hartu dute, jeitxiera nabarmena izen genuen aste honen hasieran, 2 gradutaraino jeitsi zirelarik gure minimoak, gaur lautan geratuko dira, baina bihar 7 gradutaraino ere igoko dira, 7 gradu ere iragartzen dituzte igande eguerdirako. Alaxe jarraituko dugu esan bezala, datorren astearen erdikalderaino, orduantxe bai, euri hauek ugarituta euria, odei hauek ugarituta euria ere etorriko delako. Gaur ez gaur ateri, zerua estalita ikus dezakegun arren, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik, eta 13 gradu markatzen dituen arren Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 34 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, astera goaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Ametsak eta helburuak lortzen errazten duen zerbitzua. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Abian da, Bira Nafarroan barna zikloaren 4. edizioa talde eta artista berriekin. Azaroaren 15ean ostirala arratsaldeko 8:00 Ibilbedi taldearen kontzertua Atarrabiako kulturetxean. Informazio guztia navarramusic.esen. Nafarroako musika biranda.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Nafarroako hondakinak kudeatzen ditugu eta murrizketan, berrerabiltzean eta birziklatzean oinarritutako eredu jasangarri bat sustatzen dugu. Gure lurraren orainaren eta etorkizunaren alde. Gure jendearen eta partekatzen dugun ingurunearen alde. Nafarroako hondakinak, Residuos de Navarra, construimos un futuro circular, etorkizun zirkularra eraikitzen dugu.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Eta gaur distentsioa. Atzoko intentsitate politikoaren ostean gaur arnaz hartu nahi genuen gaurkotasune politikotik eta bestelako gaiei ere begiratu. Alor sozialera bere eziki begiratu nahi diogu. Bada, alor sozialean lan egiten duten enpresek gaur haien agerraldia egin dutelako, haien auditoria azaldu digutelako, geroz eta gehiago direlako zuzen alor sozialean aritzen direnak eta geroz eta zabalduagoa ere beren lana datuak biltzen ibili da haiekin Maialen Uartearen gure lankidea. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, kontu ikuskaritza sozialaren bidez erakutsi ditu ekonomia alternatibo eta solidarioa gako dituen REAS taldeak euren baitan lan egiten duten entitateen egoera ekonomiko eta soziala. 35,3 milioi euroko diru sarrerak izan dituzte REASen baitan lanean ari diren 60 erakundetatik 41 batek. 624 langile eta 2,687 voluntarioren bidez daude martxan ekonomia alternatibo eta solidarioa ardatz duten entitate horiek. Irabazi asmoak lehentasun izan baino, pertsonak, ingurumena eta gizartea kontuan hartzen dituen sarea da errotzen ari dena. June San Millán da REASeko kidea.
Mugimendu sozial bat bezala, non, bueno, ekonomiak ez du erdigunean jartzen lukroa, baizik eta pertsonei eta bueno, iraunkortasuna begiratzen, ez? Eta bueno, oso importantea da momentu honetan, zeren bueno, ikusten dugun nola munduan autoritarismo gero eta gehiago dago, nola kapitalismoa gero eta zorratzago bihurtzen denen, ba, ekonomia sozial eta solidariotik exigitzen duguna eta praktikatzen duguna da ekonomia beste modu bat egitea, ez?
Sarean egiten dute lan, kontsumo arduratsua bultzatzen dute, finantza etikoekin aritzen dira eta kalitatea bultzatzen dute, zerbitzuak eta produktuak dituzte aukeran, eraikuntzatik hasi, elikagai ekologikoetatik pasa eta energia berrizagarrienetara iritsi arte denetik.
Urtenotako datuek azten ari den sektore bat aurkezten digute. Baina batez ere printzipioak serio hartzen duen sektore bat aurkezten digu. Pertsonak erdigunean jartzen duena, baliabide naturalak baloratzen duena, ez? Eta bere praktikekin erakusten duena posible, bidegarria eta beharrezkoa den balio etikoak uztartzea ekimen ekonomiko bat aurrera ateratzarekin.
Gardentasuna ere bada beraien beste bertuteetako bat, entitate bakoitzak alor ekonomikoan izan dituen sartu irtenak eta egin dituen bestelako ekintzen berri ematen du.
REASeko erakundeak urtero egiten duten prozesu horrek zenbakiak jartzen dizkio erakunde horiek ekonomia sozial eta solidariaren printzipioekin duten konpromisoari. Horrela, datu ekonomikoak aurkesteaz gain, beste adierazle batzuk lortzen dira. Hala nola soldata arrakala, erabakiak parte hartzeko prozesuak, genero berdintasuna, lankidetzarekiko, ingurumenarekiko eta garapen iraunkorrarekiko konpromisoa hala nola ere, ez.
Errotzen ari den sektorea da eta gero eta garrantzi handiago hartzen ari dena.
Gure erronkak dira gero eta gehiago praktikatzea, gero eta entitate gehiago ekonomia sozial eta solidarioaren printzipioekin parte hartzea bere egunerokotasunean, eta jendeak ere ezagutzea, beste modu bat dagola ekonomia egiteko, eta bueno, ekonomia sari garenean, bueno, da nola antolatzen dugun gure baliabideak eta zer jartzen dugu erdian, ez?
REASen parte diren entitaten artetik 41 batek egin dute aurtengo kontu ikuskaritza sozialaren lana eta guztiei eman diete gaur bereizgarri bat.
Eta lor sozialean gaudelarik, asteburura begira jarriko gara. Kasu honetan, tutoretzapean aurrak dituzten familia eta ezitzailei zuzenduriko topaketak antolatu dituzelako beste behin ere.
Nafarroko tutoretza zerbitzuan izan direnen, egun daudenen eta profesionalen topaketak dira antolatu dituenak Haziak elkarteak biharko. Bigarren ezen ginen dute ekimen hori, garrantzitsua delakoan, errealitate horiek ikusaraztea. Erakunden babespean azteko zailtasunak izan dituztenei, ahotsa emateko eta gizartean hobeto integratzeko eta garatzeko neurrien beharra nabarmentzeko bilkura izanen da. Mai Larraineta da Haziak elkarteko gizarte langilea.
Tutelapean egon direnen ahotsak entzutea da, eta azkenean, bueno, ba, gure ustetan ez dago, pues, estatu mailan, ez, olako testigantzarik lantzen dituen beste topaketarik. Eta azkenean, bueno, pues, helburua da haien bizipenekin eta haien bizipenak aldarrikatuz politagoa den sistema bat sortzea, haien helburuak, nahiak, desioak kontutan dituenak eta bar, ez?
Aurrago besteko sistemaren pean bizi izan direnen errealitatea ikusarazteko topagune eta osnarketarako gune izanen dela azaldu du.
Haien eskubide batzuk lantzea, ez? Bazkenean sistemaren parte daudenean, agian familiaren eskubidea ez da berez oso ondo edo haiek nahiko luketen moduan babesten, ze, bueno, pues, egia da, informeak daudela eta estudio nahiko txonon, esaten den, familia batean egotea, sistemaren barruan edo pisuetan egotea, baino asko zobeagoa dela, baina Nafarroan behintzat, gehienak edo gehiengoak pisuetan daude, eta, bueno, pues, bada, eskubide hori aldarrikatzeko momentua, gero ere haien hezkuntza batzutan poskoan edo sartzen direnean bertan bera geratzen da batzutan, ze ezin dira zentro ordinarioetara joan, bueno, eta olakoak.
Adinez txikiak diren, baina haren familiak ezein arrazoiarengatik arreta egokia eskaintzeko gai ez direnean hartzen dituzte tutoretzapean.
Familia desberdinak daude munduan, ez, eta batzutan, pues, bai egoera ekonomikoa zailak direnean edo emozionalki ondo ez daudenean, kontsumak daudenean eta bat, familia batzuek ezin dira kargu egin edo modu onuragarri batean kargu egin haien pues aurretaz, ez? Ta azkenean pues hori gertatzen denean, zerbitzu sozialak, hezkuntza, osasuna eta beste instituzio batzuk planak martxan jartzen dituzte edo ekintzak aurroiek babesteko. Aurroiek babesteko bi ardatz nagusi daude, behin familiatik atera behar dutenean, eta batzuk badoaz beste familia batzuekin, edo sartzen dira pisu tutelatu batzuetan.
Iruñean eginen dute topaketa, Goroa Bekaleko 36ean, 11etatik 6etara, bihar, hitzaldiak, jarduera desberdinak eta mai inguruak izanen dituzte.
Ba, biharko beste deialdi bat. Kasu honetan, gure esku dagok. Ekimen beretzi batetarako deia egin digu. Bilbo, Gasteizen eta Iruñan izanen dena, hiru hiriak lotuko dituen bideo maratoi moduan proposatu digute, jarduera bitxia da, berria, hobeki azalduko digute. Gure esku dago ekimeneko kideek, telefonoaren bestaldean, June Romatet dugu, June Eguerdion.
Eguerdion, bai.
Esan dugu, gizakate edo maratoi berezia proposatzen ari zaretela bihar goiz eguerdi tarratxalderako, iriziri joanen dena, zertan datza bideomaratoi hau?
Bai, bideomaratoia hortik hasitzen pixka bat, ez? Gizakatearen estiloan Euskal Herria elkarrekin irudikatzearen ideia horretatik ateratzen, eta ba, eskutzesko heldu beharrean bideo eltzearen ideia bururatu zitzaigun, gaur egun hainbeste teknologia erabiltzen den garai hauetan, baina noski ba iruditzen zitzaigun ere beharrezkoa elkarguneak sortzea, ez? Eta aipatu dituzun hiriburu hoietan, hiru hiriburutan ekimen presentzialak antolatu ditugu bai.
Eta zertan datza? Nola izango da? Bideo maratoi hau nola lotuko dira bata bestearen atzetik eta Iruñeko kasuan zer ikusiko dugu?
Bideo maratoi honetan ikusiko duguna da herri bakoitzak proiektu edo pertsona bakoitzak bidali dituzten bideoak. Hau guztia online ikusteko aukera izango dugu, bai gure eskuko YouTube kanalean, bai Amaika Telebistan, Berria eta Gararen webguneetan eta Pirtuen ere. Eta bueno, hau hasiko da goizeko 10etan, gaueko 10ak bitarte iraungo du eta 12 ordu hauetan ikusiko ditugu ba bideo ezberdinak eta ba 12etan, hori ordu batetan eta 6etan ikusiko ditugu ekitaldi presentzial horiek. Mm-hmm. Eta seietan esan duzuna izango da, ez da, Iruñan egingo den antzerkia, horreagatik iragan hurbilera izena du, eta segurako antzerki, herri antzerki talde batek egingo du.
Mm-hmm, hori kontatu, galdetu nahi nizun Iruñeko kasuan, antzezpen bate izanen da, zenolako antzezpena, antzerkia?
Hori da, ba, izango da, bueno, herri antzerkia da, beraz, adinez berriñetako jendea ikusiko dugu bertan, kontatuko dutena ba, gure historiaren zati bat, ez, Horreagan gertaturikoaren zatia kontatuko digute. Eta, bueno, hau izango da Eskuela Navarra de Teatron, 6etatik 7ak eta erdi bitarte, eta oraindik, bueno, aipatzeko, sarrerakoa dituzuela oraindik ere salgai, eta gerturatu nahi duen oro ba, ongi etorria izango dela.
Bada, hortxe, gomendioa eta gonbidapena, June Romatet, gure esku dago taldeko kidea, ekimen berezi, eta bideomaratoi berezi honetarako egindako gonbidapena. Min esker honitz, Euskal Herri Irratiaren telefonoaren deia jasotzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta ikusentzunezko eta ari garela, gaur arratsalderako beste proposamen bat eginen dizuegu, hain zuzen Golen Zinemetara eramanen gaituena, 16.060 egun izenburupeko laburmetraia da, Naparraren desagerpenaren ostean, haren bila egindako lanaz, egindako lana. Bidane belokizkere, guardion.
Eguerdion bai, orain dela 44 urte desagerrarazi zuten Jose Miguel Etxeberria Alvarez Naparra duela 16.060 egun zehazki. Izen horrenpean jaso dute beste bi Iñaki Alforja eta Iban Toledo zinemagileek Naparraren gorpuzkiaren bilaketak. Eneko Etxeberria Naparraren gogoetan bizipen eta bizitza dira 16.060 egun dokumentalean jaso dutena. 1980an Ziburun desagerrarazi zuten 44 urteko bilaketa amaigabea, baina beti ere itxaropentsua izan da Etxeberria Alvarez familiarentzat Naparraren gorpuaren azken bilaketa. Jaketan bildu dute oraingoan. Iragan apirilean bigarren induzketa lanak egin zituzten Brokasen landetan eta hiru egunez bilaketa lanak egin ondoren maiatzaren 3an jakinarazi zuten bilaketa honek ere ez duela emaitzarik eman. Bi galdera planteatzen ditu filmak, zenbat denbora emanen zenukeen zure anaiaren hilotza bilatzen eta noiz arte mantenduko zenukeen itxaropena. Eneko Etxeberriak maiz egin du ametsa maiera horrekin.
Zeringo genuken, ba sarritan esan izan dugun bezala, ba, atxedena pixkat hartu, nik uste dut merezi dugula, ja, atxedena, ez, 44 urte, erres izaten da, ez. Pasaber dira egunero jeiki eta buruan, gauza berbera, bultaka, saiatzen zera baita ere pixkat ez izatea zure bizitzako ardatz bakarra. Errusiar mendi bat bezala gora berak izaten dituzu, ez, egunak onak, egun txarrak, ikusten dituzuna ikusita, eta, bueno, baina hortxe jarritu beharko dugu, hori garbi dago bai.
Bolante baten historiaren amaieratik abiatzen da oraingoan kontakizuna, egunak joan egunak etorri, momentuz amaierarik ez duen Naparraren historian izandako azken urratsak dira eta Iban Toledo zuzendariak aitortu duen bezala, Naparraren historia haiena ere bilakatu da.
Amaiera posible batzuk irudikatzen dituzu, espero genuena, bueno, gertatu zen, ez? Gorputza ez azaltzea eta ordun kontakizunarekin jarraitu behar izate hoi, ez? Ezakit, nolabait ere bilaketa ere zurea egiten duzu, ez? Familia oso gertuti bizi izan dugu eta bere hor baina hori ere gurea egiten dugu nolabait.
Golen Zineman arratsaldeko 5:30etan egingo dute gaur estrenaldia, IPES Fundazioak antolatutako Zinema Mundua eta Giza Eskubideen 19. zikloaren baitan. Sarrera handuakoa da eta emanaldiaren ondotik solasaldia izanen da Iñaki Alforja zuzendariaren eta Eneko Etxeberriaren eskutik.
Mi esker bidane, albiste gehiago jarraian formatu laburrean. Eraso sexisten kontra San Ferminetarako protokoloa gaurkotzen hasi da Iruñeko udala.
Duela 8 urte prestatu zen egungoa eta udalaren iritziz gaurkotzea eskatzen du. Sistema osoa esparru honetan gertatu diren aldaketetara egokitzeko unea dela dio udalak, bai ikuspegiari zein pertzeptzio sozialari dagokionez, baita agente berriak agertzeari dagokionez ere, hala nola erasoen biktimentzako zerbitzu bereziak.
18-29 urte arteko gazten afarrek 4 ordu ematen dituzte interneten eta sare sozialetan.
Iratxe Kontsumitzaile elkarteak eman ditu datuak, gazte horien artean 127ak onartu dute, lo gutxiago egiten dutela interneten konektatuta egoteagatik eta 117ak onartu du senideekin denbora gutxiago pasatzen duela arrazoi horregatik. Nabarmendu dute, 30 urtetik gorako herritarrek gero eta gutxiago kontsumitzen dituztela sare sozialak, 65 urte arte, 2 eta 3 ordu zaritzen dira, eta 65 urtetik gorakoak ordu bete eta ordu eta erdi artean.
Nafarroko Ezker Batuak, Nafarroako gobernuari egin dio deia, etxe bizitzaren arazoari irtenbide emanen dion neurri eraginkorrak hartzeko.
Etxe bizitza batera sarbidea ez dutenen egoera zuhartarazi du Carlos Guzman koordinatzaileak, bereziki jende gazteak eta zaurgarriak direlako kaltetuak. Bi ereduren aurrean gaudela iruditzen zaio Guzmani, eskuinaren ereduaren edo eskubiden ereduaren aurrean, bigarrengoaren bide hartzeko eskatu dio gobernuari.
Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikertzaileak protesta egin dute, ikertzaileek protesta egin dute beren lan baldintzak kaskarrak salatzeko.
Elkarretaratzea egin duten UPEko errektoretzaren aurrean, hain zuzen lan hitzarmena negoziatzeko lehendabiziko bileraren atarian. Irakasle eta ikertzaileen ordezkariek salatu dute, soldata eta baldintza kaskarrak dituztela administrazioko beste langileekin alderatuta.
Eta gaur zabalduko ditu ateak, Nafarro oinez dendak.
Atarrabiako kale nagusiko 49. kokatuta izanen da, eta pasaden astean aurkeztu zituzten arropak erosteko aukera izanen da bertan. Gaur arratsaldeko 5:30 erraldoiekin kale jirea ginen dute, paz dezigande ikastolatik dendaraino irekiera hau ospatzeko.
Mi esker Maialen, iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian, Ibai Zabalak egindako zutabea aditzeragoaz.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ameriketako Estatu Batuetako hauteskundeek beti eman izan dute zer esana. Are gehiago, 2016 urte ezkero Donald Trump hautagai denetik. Hori gutxi ez eta aurten Elon Musk ere batu zaio saltxara. Biak baitira, Trump eta Musk, lapiko bereko indabak, gordin xamarrak aukeran. Tesla autoekoizlearen, isa, sare sozialaren eta bestelako negozioen jabe den handimandia sutsu aritu da lanean errepublikanoen aldeko kanpainan. Horrek hainbat eztabaida sortu ditu. Nagusia, isa sare sozialaren bueltakoa. Eztabaida horren arira, The Guardian eta La Vanguardia Davidek sare sozial horretan dituzten kontuak istea erabaki dute. Beren iritziz, desinformaziorako sare bihurtu baita. Edabide batzuk beste bati desinformatzen aritza leporatuz. Haiek beren teilatuak itoginik gabe balituzte bezala. Kuriosoa. Hala ere, dena momentuan erraz eta azkar izatea nahi den garaiotan, egia da zulu askotatik sartzen digutela ziria. Baina horren erantzule ez dira edabideak edo sare sozialak bakarrik, baita gure kontsumismo azkar eta basatia ere. Hau da, gu ere, hein batean, desinformazioaren konplize bihurtze gara askotan. Gu eta gutarrak musika taldeak abestu oizuen, nik ez dakit zer eskatzen duen herriak, notiziak ala berriak. Eta agian, hori da lehenbizi planteatu eta egoki erantzun beharreko galdera. Ez isako kontua itxi behar dugun edo ez.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Zure iria egunez egun Iruña bizi.
Gaur arratsaldeko 7:00 kondestable ziboxean mai ingurua izanen da goizargiko lantaldeak dinamizatuta. Eta dolu prozesua egin duten pertsonek eta hildako pertsona maitearen oroimenez abesti bat sortu dutenek parte hartuko dute. Musika topaketa hau jende orori irekia da eta doakoa. Iruñeko udal merkatuetan musika emanaldiak izanen dira azaroko larunbatetan. Larunbat honetan Fernando Sánchezek bere abestiak interpretatuko ditu Zabalguneko merkatuan 11:30 ordu batetara eta Santo Domingo merkatuan berriz gastro emanaldi flamenkoak izanen dira 11:30 ordu bata terdietara. Igande honetan hemengo antzerkiaren erakustaldiari amaiera emateko Espekulum Vitae taldearen Garfio antzeslana taluratuko da Iturramako Ziboxean arratsaldeko 8:00 Patxi Muñozen zuzendaritzapean. Antzeslana 13 urtetik gorakoendako da, doakoa da eta aurrez izena eman behar da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Natura eta kirola maite dituzulako, ibili, txirrindulaz mugitu, garraio publikoa erabili. Basati kirolak! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruñeko bihotzean gaude.
Nazioa gara,
Euskaratik eta euskaraz. Nazio solidarioa, erabakitzeko eskubidearekin eta memoria duena. Azaroaren 23an zatoz Bilbora. Nazioa gara. EH Bildu.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna egiten ari gara, proposamenen agenda zabaldu dugu gaur zabalik iaia hasieratik eta jarraituko dugu ez asteburu honetarako, baizik eta datozen egunetarako proposamenak egiten. Tartalo Sorgine Basajaun eta Mari Txantreako erraldoiak bueltan direlako, naiz da erraldoi denboraldia amaitu den, ikuskizun berria taularatu bai du auzo iruindar honetako konpartsak urrengo asteburuan, Barainaingo auditorian izanen den Amalurra du izena eta da jada sarrerak salgai daude. Nailako goni.
Modu desberdin batean ikusiko ditugu erraldoiak oraingoan herrietako jaietan egiten dituzten kalejiretatik aldenduta. Protagonistek ez ezagunari beldur bi munduen arteko liskarra sortuko dute mitologiaren eta gizateriaren munduen artekoa. Virginie Albira.
Txantrako erraldoiak modu ezberdin batean eta egoera ezberdin batean ikusteko aukera ederra dela. Eta ez dela erraldoien ikuskizun bat, espektakulu bat da, non historia bat dagoen, eta hor ez da bakarrik espektakulua, ja historia polita dela eta ikusten dena polita da, baina horren atzean dagoen lana izugarria da, ez? Konpartsa osoa horretan dago sartuta, gehienetan gazteek egin duten eta egiten ari diren lana izugarria da, beraiek ez dira aktoreak, beraiek erraldoiak dantzatzen dituzte.
Julen Aldaz eta Virginie Albira idatzi dute kontakizuna, Julen Lebuzak sortu du musika propio ikuskizunerako, eta konpartsaren hainbat lagun dantzari eta musikarik parte hartuko dute.
Ba bueno, ipuin musikatu bat sortu dugu, bion artean, gidoia sortu, eta hortik ba, pertsonai batzuk atera genituen, historio berri bat, musika berriarekin, Julen Lebuzak sortu duena, eta bertan jendetza parte hartu du ba grabazioetan.
Azaroaren 23an eta 24an izango dira emankizunak, eguerdiko 12etan gaztelaniaz egingo dira eta arratsaldeko 6etan euskaraz. Tartalo Sorgine Basajaun eta Mari pres daude abentura berri batean murgiltzeko.
Eta amaitu aurretik, asteburu honetarako beste proposamen batzuk, kasunetan musikalak gaur arratsaldean, gaur Ilunabarrean, Atarrabiako kulturetxean, Ibilbedi, taldearen kontzertua izanen delako, eta igande arratsaldean, aditzen ari garen, Jofe izanen da Atarrabian, kasunetan Totemaretoan, taula gainean izanen den artista, Son Valentzia ekimenarekin bat eginez, Txil Mafiarekin eta La Furiarekin taula gainean izanen dira kontzertu solidario horretan, bada Jofe abeslariaren doinuekin iritsiko gara, ostiral honetako albiste kontakizunaren amaierara. Pasa asteburu honentzule, astelenean berriz ere izanen gara, elkarrekin, alanda guztiz ere, euskalherriirratia.eusen topatuko gaituzue, gure albiste, elkarrizketa eta eduki guztiekin. Esperandome, non esperantza guztiak ondoratzen diren, no, no.